Book 2
67
67
Притежателни местоимения 2
Determinantes possessivos 2
Очила
Os óculos
Той Забрави своите очила.
Ele esqueceu-se dos seus óculos.
Къде са неговите очила?
Onde é que ele deixou os seus óculos?
Часовник.
O relógio.
Неговият часовник е повреден.
O seu relógio está avariado.
Часовникът виси на стената.
O relógio está pendurado na parede.
Паспорт.
O passaporte.
Той загуби своя паспорт.
Ele perdeu o seu passaporte.
Къде ли е неговият паспорт?
Onde é que ele deixou o seu passaporte?
Техен. Свой. Си.
Eles, elas, seus, suas.
Децата не могат да намерят своите родители.
As crianças não conseguem encontrar os seus pais.
Но ей там техните родители идват.
Mas ali vêm os seus pais.
Vie. Vash. Vi.
Você. Seu. Sua.
Как беше вашето пътуване, господин Мюллер?
Como foi a sua viagem, Sr. Müller?
Къде е вашата жена, господин Мюллер?
Onde está a sua mulher, Sr. Müller?
Вие, ваш, ви.
Você, seu, sua.
Как беше вашето пътуване, госпожо Шмидт?
Como foi a sua viagem, senhora Schmidt?
Къде е вашият мъж, госпожо Шмидт?
Onde está o seu marido, senhora Schmidt?